Ja, da starter vi. God dag, alle sammen. Takk for at dere her. Det den siste forelesningen vi har på dette emnet, og fredagen også de to siste øvelsestimene. På fredag ble jeg enig med Martine nå og si at da går vi gjennom og en del oppgaver og en del problemstillinger som kan være relevante i forhold til eksamen. Og så vi oppsummerer også, ikke sant? Jeg skal prøve her å... jeg skal ikke oppsummere her. Det er ikke det som er mitt mål. Mitt mål nå er å bare holde den siste forelesningstimen. Det er flere som har kommet her nå. Strøm på. God dag. Så jeg starter med, altså hvis det behov for noen spørsmål eller noe sånt, og jeg skal prøve å bli ferdig relativt, altså vi får se hvor langt tid det tar, men jeg skal prøve å gi dere noen minutter i og med denne siste forelesningen. Martine er også her, så hun kan svare på en del ting også, helt klart. Så det som må... vi tenkte, det er bare å observere at altså det som dreier seg om korrupsjon, den finner dere i pensumbokas kapittel del 4, kapittel 11 og 11.4. Det er bare 4-5 sider som da skrives der, og både Martin og jeg mener vi at det er temaet såpass viktigere enn som så, og det er ganske sentral problemstilling. Og hvis vi snakker om da av de etiske problemstillingene som det næringslivet har og har hatt de siste, la oss si 4-5 årene, det dreier seg stort sett gjennomgående om korrupsjon, og litt mindre om økonomiske mislykkhold og kriminalitet. Det er klart at økonomisk kriminalitet finnes det også, men det er også en del av korrupsjon. Så det er jo egentlig veldig stort og viktig tema, som da, det er min eneste kritikk mot denne boken som vi har her, også, som er både oppdatert og veldig, veldig grei, men akkurat den biten der burde man vie mye, mye større del i pensum, og det er derfor vi vier også da, 2 timer på akkurat dette temaet. Så bare for å vise dere hvor vi er, ikke sant? Det er akkurat de delene i boka, altså det er, vi er på beslutningstagernes handlingsrom, det er det da del 4 dreier seg om. Så dere vet, jeg liker å bevege meg litt, så jeg prøver å få dette her til å fungere. Så det er ikke tilfeldig at tema korrupsjon er under tema beslutningstagernes handlingsrom, for det er det dreier seg om. Dette her er veldig praktisk, og det er derfor vi kaller dette emnet anvendt etikk. Fordi det er akkurat der, i tilfellet da, hvor korrupte da, beslutningene oppstår, hvor vi må bruke nettopp alt det vi har av infrastruktur og tenkning, rasjonalitet. Fordi det er akkurat da hvor behovene, interessene, fristelsene møter da nettopp på den infrastrukturen som forhåpentligvis da bedriftene har for å ta etiske beslutninger. Så det vi håper, altså jeg håper at vi skal gå gjennom i dag, det er disse temaene. Først etikkens institusjoner, det er hva er himmelen. Jeg har fortsatt utfordringer med denne pekeren der. Korrupsjon som fenomen. Vi må da definere hva vi mener med korrupsjon, fordi det er alt for dagligdags begrep det vi har brukt, og så vi må definere det, og så vi skal definere det litt ulike på en ulike måte. 3 ulike definisjoner skal jeg tørre å komme med. Og så vi skal se da hvordan korrupsjon kan ses i forbindelse med rettslære i Norge, men også internasjonalt. Korrupsjon av ansatte skriver jeg her, men det mener jeg det er noe mer. Også korrupsjon, markeder, kunder, brukere, konkurrenter og korrupsjon og anvendt etikk. Med mindre dere har noen spørsmål til denne innledningen, ja, jeg vil også si en ting til. Det går an å leve som forsker ut av korrupsjon som tematikk. Det er ingen tvil om at det er det som, hvis det er et område innenfor ledelsesforskningen som da vokser og vokser enormt, i tillegg til de kulturelle problemstillinger som knytter seg til hvordan man skal lede en bedrift, det er om korrupsjon. Og så jeg skal referere til nå Tine Søreide, som er en av de kanskje mest kjente, hun jobber i NHH i dag. Hun er en av de mest kjente forskere i Norge som har skrevet og publisert om korrupsjon. Vi skal se også en bok som hun har laget, og har skrevet om nå faktisk, publiseres nå i 2016. Jeg tør nesten å påstå at kanskje den mest siterte publikasjonen jeg har er nettopp om svart økonomi. Jeg gjorde et forsøk om å estimere svart økonomi i Norge sammen med en amerikansk professor for noen år siden tilbake, og ved å estimere bruk av kontanter. Altså jeg bare nevner det fordi dette er et veldig viktig felt, og så det gjelder å forstå både konsekvenser av korrupsjon, noe som samfunnsøkonomer jobber veldig mye med, men også hvordan man håndterer fristelser, hvordan jobber man med korrupsjon innenfor bedriftene. Og så vi har snakket om at vi trenger å ha en etisk beredskap, alltid innenfor bedrifter, ikke sant? Det er ikke noe som du blir ikke plutselig etisk, altså det gjelder her å ha rammer. Alle er alle rundt rommet, og jeg påstår alle, hele menneskeheten er tilbøyelige til å ta ikke akkurat de mest optimale beslutningene når forholdene er til rette for det. Og så da bedriftenes da, og så egentlig vårt mål bør være nettopp å ha disse institusjonene som holder mål, og så klarer i alle fall å prøve beslutninger som enten der og da, eller senere kan man stille spørsmål ved. Da advokerer jeg her egentlig for etikk som rasjonalitet. Det mener jeg ikke i og for seg at det er det eneste riktige perspektivet. Etikk har også noe å gjøre med karakter. Det har vi sett hva Aristoteles har snakket om. Det har noe å gjøre også med vilje. Det har også noe å gjøre med verdier og hvordan man står. Altså det såkalte da kantianske da, rasjonalitet. At verdiene kommer først, og så jeg handler etter verdiene. Det er min rasjonalitet. Det er viktig å tenke rasjonelt om de etiske dilemmaene som oppstår, og de etiske avveiningene som vi nesten hele tiden står vi overfor. Så det er egentlig, la oss da ta det som utgangspunktet. Det første ting som vi prøver å gjøre er å analysere situasjonen. Hva som er egentlig situasjonen? Hvorfor folk handler som de handler? Hva som ligger bak der? La oss forstå først og fremst insentivstrukturen. Hva er det som ligger bak? Hvem taper, hvem vinner? Og i så fall, hvis jeg gjør det, ikke sant, hvordan da er det kortsiktige, det langsiktige, konsekvenser av det jeg gjør? Liksom, rett og slett en fornuftig analyse av hva som er planen, altså hva er gevinstene, og hva er det egentlig som står på spill, ikke sant? Det er blant annet en av de oppgavene som vi har bedt det tidligere, altså det forrige kull, om å skrive om i eksamen, var akkurat det. Det var det siste oppgaven som vi har bedt om å tenke gjennom. Hva er det det kartet, altså det insentivkartet som oppstår når en konflikt oppstår? Så det er konsistens, og så da er formålet her er å handle slik da du analyserer situasjonen. Ikke sant? Handlingen må være konsistent med analysen. Altså dersom du konkluderer med at dette juridisk sett, økonomisk sett og etisk sett ber kunne holde mål, da er det mye lettere naturligvis at det er en beslutning at jeg gjør det. Men hvis du har brudd på et av disse, da i realiteten er du rasjonelt handlende, da skal du da ikke gjøre det. Det er mange som gjør det likevel. Men det det som det, altså da det et brudd på rasjonaliteten, ikke sant? De gjør det, hvorfor det? Og så det fordi man har ikke analysert heller også det faktiske insentivstrukturen som som ligger bak den dynamikken som bedriften ligger i. Eller rett og slett at man ikke tør å stå for akkurat den rasjonelle beslutningen som, eller rasjonelle analytiske, den analytiske tilgangen som man har valgt. Man står for press, rett og slett. Og at press kan være av og til litt for stort. Så den andre delen konsistens mellom handling og dine mål. Det også at du kan ikke kompromittere dine mål ved dine handlinger. Da det ikke rasjonelt. Og så integritet, da unngå målkonflikt nettopp, både personlig, men også for organisasjonen, ved de måtene du handler, ikke sant? Så, men vi vet veldig, veldig godt at det alt for ofte at i veldig mye, og det derfor jeg nevnte da, at det veldig mye av forskningen innenfor ledelseperspektivet, det dreier seg om beslutningsprosessene og hvordan beslutningene tas, som da fører, eller kan defineres, kanskje der og da ikke forstår som korrupsjon, men defineres etterpå som korrupsjon, eller faktisk korrupsjon. Hvordan oppstår dette? Og det som regel under konstant forvirring, tidspress og press fra eksterne, som du ikke har mulighet til å hverken forhandle eller bruke de institusjonelle rammene du har for å håndtere. Eller rett og slett at det beslutninger som går bak alle disse. Ikke sant? Ja. Men det et utgangspunkt da, i alle fall for oss. Altså, med det mener jeg også det ikke noen skillning. Altså, man bør ha dette her i mente som utgangspunkt. Dette våre virkemidler, for å si det sånt. Dette våre virkemidler når vi skal handle. Det dreier seg om hva mener vi med integritet, hva mener vi, altså dette her med normer og verdier i en bedrift, hva mener vi med konsistens mellom handling og mål. Det har noe å gjøre med målsetting, ikke sant? Hva slags mål, hva slags strategier. Husk på, vi har hatt ledelse og arbeids, og vi har hatt mange typer ledelse, ikke sant? Hva det kapittel nummer én i ledelsesfaget? Mål, ikke sant? Visjon og mål, ikke sant? Og så samtidig at du må ha en minimums rasjonalitet, du må være konsistent. Du kan ikke ha mål og visjoner uten å virkelig forfølge dem. Da handler du ikke rasjonelt i alle fall. Eller da målene bare pynt. Ok, da i tillegg til det, da har vi også, det Martine som har nevnt det, så jeg skal ikke bruke for mye tid på det. Det jeg brukte mye tid på det var akkurat det ikke skade føre var prinsippet, som en viktig forutsetning for å handle etisk. Men ellers, da vi har det formale likhetsprinsippet, ikke sant? Hvis det ikke finnes etisk relevante forskjeller mellom to tilfeller, altså jeg har bare tenk på det, du i en bedrift og du håndterer personalsaker, ikke sant? Og du håndterer en sak på en måte og så du får noenlunde lik sak og så du havner på en annen beslutning. Det det jeg mente med konsistens, ikke sant? Det har noe å gjøre med konsistens, da respekterer det formale likhetsprinsippet. Men vi har også det autonomiprinsippet, noe som står høyest i Kantians logikk, men også i det juridiske tekningen og i alle demokratiene. At vi moralske subjekter, altså vi har en moral agency, som det heter. At vi i stand til å ta egne beslutninger som eller ikke moralske, men det vårt ansvar. Sånn? Det samme gjelder naturligvis også på bedriftsnivå. Mennesker selvlogiende fornuftsvesen, og da har de moral agency som forutsetning for etisk ansvar. Har du ikke det, da har du egentlig ikke noen mulighet til å stille noen til ansvar. Ikke sant? Og tenk på da fra Tysklands Nürnberg-rettssakene, hvor den ene etter den andre sa jeg hadde ikke noen mulighet til å handle her. Det var rett og slett de rammene rundt, eller ordene som kom overvinnefra, som jeg måtte rette meg etter. Ikke sant? Så det det autonomiprinsippet her er avgjørende i demokratier, men også innenfor et demokratisk, fordi så lenge vi vil da at vi skal ha demokratiske bedrifter, da gjelder dette her også. Du har frihet med ansvar. Det betyr at du autonom, men autonomi da forutsetter en del forpliktelser. Så velgjørens prinsipp, det faktisk ikke alle som da vil være enige i det. Jeg bare tar det bare liksom, for det første nevnes i boka, og det De fleste bedrifter ønsker da å gjøre godt. De fleste da institusjoner og organisasjoner ønsker da å innfri mål fordi de jobber for det gode for menneskeheten, ikke bare for å tjene penger. Men det noen også andre som sier at veldedighet betyr ingenting for meg, og jeg satser på profit. Det helt greit, men de andre prinsippene gjelder også. Og så det med ikke skade føre var prinsippet, da brukte jeg mye tid på de første deler av forelesningene i bærekraft, så jeg bruker ikke veldig mye mer tid på det. Men vi husker hva føre var prinsippet er, ikke sant? Bare for oss, ja, ikke sant? Da, takk. Og så det aller siste, det er rettferdighetsprinsippet, som er en annen omformulering av det formale likhetsprinsippet. Det er fordelingsrettferdighet og respekt for menneskerettigheter. Det er begge deler, deler av rettferdighetsprinsippet. Som egentlig, altså menneskerettighetene, funderes filosofisk på bakgrunn av det rettferdighetsprinsippet. Og dere vet veldig, veldig godt hvor viktig det kommer til å bli nå fremover for denne fordelingsrettferdigheten politisk sett. Vi har sett hva som skjer i USA, og det mener jeg at det veldig mye på bakgrunn av nettopp og usett vanlig ulikhetsfordeling. Det har vi diskutert også tidlig i bærekraftdelen av dette emnet. Hvor viktig er disse? Men husk på at dette her er også viktig innenfor en bedrift. Oppdager du at din kamerat ved siden av, på kontoret ved siden av tjener to dobbeltsummer som deg, da blir du ikke akkurat veldig happy, ikke sant? For den samme jobben, naturligvis, ikke sant? Ok. Og nå la oss diskutere. Så vi nå diskuterte vi litt. Vi diskuterer litt de forutsetningene at vi har et apparat, ikke sant? En mulighet til å handle rasjonelt. Vi har muligheter til å analysere landskapet og forsøke å lage noen rammer. Men bedriften er ikke alene. Bedriftene eller individene er ikke alene. Vi er alle sammen innenfor institusjoner. Og her mener jeg at det er kjerne av den logikken som jeg har nå i denne forelesningen, er akkurat det lysarket. Boka nevner Richard Scott, så det er en person som har en samfunnsviter, statsviter faktisk, som har skrevet i mange, mange år om institusjoner og organisasjoner, ikke sant? På engelsk er institusjoner, altså vi kaller det NTNU-institusjon ofte på norsk, men på engelsk er institution veldig forskjellig fra organization. Organization er de fysiske organisasjonene, eller de virtuelle organisasjonene, mens institusjoner har noe å gjøre med lover og regler, standarder, med også normer rundt som bestemmer og former og leder da tenkningen og handlingen. Så han har skrevet veldig mye om det, akkurat den problemstillingen, og han peker på tre hovedsøyler som vi må tenke hele tiden hvis vi ønsker å forstå to hovedinstitusjonelle søyler, hvis vi ønsker å forstå og eventuelt tenke hvordan disse rammer og berammer muligheter for å ta gode eller dårlige beslutninger. Og den ene er den regulative søylen, det er helt opplagt, det er lover og regler i et samfunn, også innenfor en bedrift, altså regulative, altså personalhåndboka og alt det der. Den normative søylen, det er de verdier og forventningene av hva som er normal, rett og rettferdig. Altså hvis dere husker det, det er både de som er nedfelt i mål og strategier og visjoner for en bedrift, men også de som er osagte, ikke sant? De som er nedfelt i det som de ikke kan se, ikke sant? Som en ny person, du må lære nettopp disse, slik gjør vi det her, eller slik tenker vi her, slik organiserer vi oss her. Dette er liksom, det er en glidende overgang mellom det normative og kulturelle kognitive, for det er klart det normative og slik, ikke sant, det jeg nevnte nå, ikke sant, etter hvert blir du da, det blir autopilot. Du tenker ikke over at du har vært gjennom en sosialiseringsprosess. Du er en del av de andre, og så du tenker på den måten som de andre, ikke sant? Og det er det kulturelle kognitive elementet av det. Det er de felles intersubjektive oppfatninger om hva er et problem og mulige løsninger. jeg er sikker på det, det har jeg opplevd av og til. Dere befinner dere i et fellesskap, og så man diskuterer et problem, og så løsningen som kommer er veldig, veldig langt, mye mer begrenset enn de alle mulige, ikke sant? Eventuelt, ikke sant? Det ligger allerede en sånn egen sensur og gruppens sensur for mange alternative løsninger, ikke sant? Og det rasjonelt som regel, for du kan ikke vurdere 2000 ulike muligheter, ikke sant? Det første ting du gjør du vurderer akkurat det som du intuitivt føler du, og det naturlig. Men dette her har også noe å gjøre med kognitiv, kulturell tilpasning, ja? Og det like viktig. Og så jeg har et spørsmål. Hvilke av disse tre cellene tror dere skaper de sterkeste føringer? Og så det nettopp de som vil da argumenterer at det de lover og regler som har den sterkeste makten. Men det ofte slik at det som har mest makt er det som vi ikke tenker over i det hele tatt. Det det som... Altså, jeg holder meg rasjonelt og konkret til lovverket, kanskje jeg tolker den feil, det kan gå til henne, kanskje jeg kjenner ikke den, det kan gå til henne, men jeg vet at det finnes lover og regler, ja. Ja, helt riktig. Altså den dynamiske prosessen går egentlig den andre veien. Lover og regler bare et resultat, en nedfelt normer som da tross alt samfunnet har utviklet over tid, og så ble enige om at dette må, såpass viktig at det må nedfelles i lov. Det helt veldig, takk, det veldig, veldig viktig poeng. Så det hvis man ser det i dynamisk perspektiv, det ingen tvil om at det det vekselsvirkningen mellom disse to som nedfelles til regulative celler. Og dere har hatt mye innenfor ledelseslitteraturen, ikke sant, som nettopp peker på akkurat det poenget. At det ikke sant, taus og formell kunnskap. Ikke sant? Det taus kunnskap som veldig ofte blir da formell, og det bare brøkdel av taus kunnskapen som blir egentlig formalisert. Ikke sant? Så dette egentlig et utrolig spennende felt, men jeg tror faktisk at det gir oss et fruktbart utgangspunkt for å diskutere nå fenomenet da korrupsjon. Fordi vi må se liksom hva har vi, hvordan det regulative cellen behandler korrupsjon, og hva de normative og de kulturelle kognitive elementer ved det, nasjonalt og internasjonalt. Det slik i alle fall jeg har tenkt da, å organisere litt presentasjonen i dag. Men først må vi ha en definisjon. Ikke sant? Vi må kunne definere litt grann, hva vi mener med korrupsjon. Og ikke sant? Samtidig har vi snakker om beslutnings da, rammer for beslutningstagere. Og dere husker akkurat det. Det tror jeg det en viktig figur som jeg håper dere husker fra denne boka. Det Kvalnes da, beslutningsmodell. Den vekselvirkningen mellom disse spørsmålene som gir en mulighet til å tenke rasjonelt og praktisk i enkelte beslutningssituasjoner. Er det lovlig? Er det riktig? Lener det seg omdømme? Beholder vi vår troverdighet? Mitt poeng med å vise dette konkretisere spørsmålene som egentlig berammes og bestemmes mye av det institusjonelle vekselvirkningen mellom disse tre søylene. Okay? Nå helt til definisjonen av korrupsjon. Jeg vil ikke vise dere først. Hva korrupsjon? Hva tror du det korrupsjon? Bare si ett ord, eller det mange ord. Ikke sant? Si bare ett ord. Eller to, så mange ord du vil ha. Det opp til deg. Underslag, flott, veldig bra. Andre? Misbruk av maktproduksjon? Andre? Veldig bra. Andre? Jo. Absolutt. Absolutt, veldig viktig. Andre? Så, egenvinning, ja. Nepotisme? Er det noen her som... hvem vet hva nepotisme er? Det kommer fra latinordet nepo, som betyr nephew, faktisk. Som betyr nevø. du sørger for nødvendene dine, ikke sant? Familie, nettverk, ikke sant? Du, ja, du gir, du favoriserer da de som nær deg, enten de direkte I slekt, I slekt eller gode, gode venner, ikke sant? Det med gode venner og gode vennenettverk, det kaller vi litt annerledes også I Norge. Vi kaller det kameraderi. Det mer, det går på det. Og så spille på de sterke nettverkene og bånd som da etableres faktisk på jobben, men som da favoriserer uheldig på en uheldig måte de som du kjenner, og du har jobbet sammen med framfor andre. Ikke sant? Det også... det element av eller men det defineres ikke som korrupsjon det med kameraderi det akkurat de hårete grensedragningen mellom det som tillatt og ikke tillatt I Norge men la oss se det lite grann mer som dere ser utpressing favorisering nepotisme jeg har utpressing to ganger økonomisk kriminalitet svindel liksom underslag bestikkelse dere har dekket stort sett alle Jeg mener dere har nevnt alle disse ordene, men vi må se først og fremst, det første misbruk av posisjon, ikke sant? Det det som også loven da fokuserer veldig mye på, og det for å oppnå noe man formelt sett ikke har rett til å få, enten for seg selv eller for andre. Og bestikkelse, det for å oppnå noe, misbruk av posisjon, ja, også bestikkelse for å oppnå noe man formelt sett ikke har rett til å få, ikke sant? Det bestikkelser. Utpressing, det for å la noen få, det de formelt sett ikke har krav på eller for å unngå ulempe. Beklager for den det litt rotete skrevet her. Ikke sant? Utpressing, det det å la noen få det de formelt sett ikke har krav på eller å presse noen da, ikke sant? For å få noe som de formelt sett ikke har krav på eller for å unngå ulempe. Altså boka bruker ganske mye tid på å definere korrupsjon. Men dette her synes jeg også at det meget mye enklere, altså ikke funksjonell I den forstand. Du kan ikke bruke denne type definisjonen nå i den rettslige søylen som vi har snakket om, I den juridiske og regulative søylen. Men det en veldig all-right måte å tenke på. Hva korrupsjon ut fra det analytiske perspektivet? Hva det som skjer egentlig med korrupsjon? Egentlig, hva det som hvorfor har vi korrupsjon I det hele tatt? Hvorfor har vi korrupsjon I det hele tatt? Ja? Ja, det kan være den ene. Det kan være subdeler av institusjonen. Det kan være enkelte individer I samfunnet, ikke sant? Som avviker nettopp. Du har en positiv utvikling her. Altså, hvor, det ikke sikkert at det positiv utvikling, for det faktisk korrupsjon foregår nettopp når vi har dysfunksjonelle systemer I mye større grad enn når du har funksjonelle systemer, ikke sant? Det da hvor du har mest mulig og verst korrupsjon. Og det betyr at her vi en dynamisk da, fenomen, altså korrupsjon, avle korrupsjon og mer korrupsjon og undergrave institusjoner, det det vi skal se litt nærmere på nå I dag da, litt senere. Men det akkurat det, ikke sant? Det basert på Tine Sereides definisjon, som jeg nevnte innledningsvis. Den boka som kommer nå I 2016, det tankegods fra tidligere produksjon, forskningsproduksjon. Men den der Corruption and Criminal Justice, ikke sant? Det publisert på en av de ja, mest anerkjente vitenskapelige da, forlag, Edvard Elgar. Og så jeg håper faktisk at vi kommer til å samarbeide med henne også forskningsmessig. Dette bare en lang parentes. Det sentrale her nettopp det, ikke sant? Her kjøper du beslutninger, ikke sant? Altså, du kjøper noe for å avvike det som egentlig forventet av deg, ikke sant? Så det på en annen måte, det avvik som vi definerer korrupsjon. Og så det kan være faktisk selv i land som for eksempel Hellas og Italia, der hvor vi noen sammenhenger er avviket som er regelen. Men det veldig viktig å huske at det det, altså systemet, altså det å ta den korrupte beslutningen, lønner det seg fra å være der. Og da i samfunnsøkonomien, hvis dere husker, da har vi utviklet veldig rikt ordbruk for å beskrive disse fenomenene. Moral hazard, ikke sant? Vi har utviklet asymmetrisk informasjon, der hvor man ikke sant, sitter med informasjon og du deler ikke, du, ikke sant, etisk, du beholder det for å vinne ut av det, noe av dette. Vi har utviklet det så begrepet rent seeking, ikke sant? Så det må være noe grunnlag for at i det hele tatt dette skal være ønskelig, fordi nettopp det er avvik. I prinsippet burde det være mye enklere å forfølge denne utviklingen her. Så korrupsjon har definitivt sine kostnader, men når korrupsjonen er rasjonell, og det tas, tas det bevisst også korrupte beslutninger, det har noe å gjøre nettopp med at vurderinger er at kostnadene er mindre enn fordelene. Og det er ingenting, det har jeg sagt, tror jeg, innledningsvis nå i dette emnet i år, at det er ingen som tenker mer rasjonelt enn de mest svarte kriminelle miljøene. Der ser det liksom rasjonelt, til og med rasjonalitet om hva lønner seg å gjøre det, og så hva fengslingen der, og så lønner det seg å få den her i Norge eller i et eller annet land. Ikke sant? Det er ekstremt rasjonalitet på alle ledd. Og jeg vil nesten påstå at det er i fremstillingen av nettopp kriminelle miljøer, er dette her en sånn felles regelen i alle de filmene vi ser, ikke sant? Det er akkurat hva er det som... hvorfor gjør man det? It's just business. Hvilket det betyr for meg er bare... Det er det business betyr, ikke sant? It's just business betyr at det er bare ren kalkyle for hva som egentlig tjener meg eller min organisasjon. Punktum alt annet er unødvendig. Mord er mord. Backed by murder, ikke sant? Ok. Det var, jeg synes at dette er et interessant utgangspunkt visuelt for å prøve å få tak i hva i all verden er det fenomenet som heter korrupsjon. Og selv om at vi ikke har gjort noe veldig dyptgående arbeid, da, ikke sant? Husk på at det finnes emner som bare tar som korrupsjon for hele et helt semester, ikke sant? På masternivå. Det finnes emner på masternivå som heter bare korrupsjon, ikke sant? Så vi skal da forsøke nå å se den regulative cellen. Og her tar jeg det. Ifølge norsk lov, ikke sant, er alle former for korrupsjon forbudt. Alle former, ikke sant? Forbudet gjelder fullt ut, også for norske statsborgere som er engasjert i virksomhet i utlandet. Og vi skal se akkurat den formuleringen. Jeg har veldig lyst til at vi skal lese sammen nå straffeloven som formulerer disse forbudene. Men det er det viktigste. Det er det punkt nummer en. Og så når man opererer i utlandet, legges norsk lov til grunn av norske domstoler. Og så grunnen til at jeg maser noe veldig mye om utlandet. Dere ser rødt også i de neste lysarkene. Det er nettopp fordi, det jeg har nevnt innledningsvis, vi har en god del saker som om intern korrupsjon i Norge. Men det er nesten, jeg har forsøkt å lage en liten liste, en liten inventory, en liten lager av saker som oppstår. Det er nesten alltid som utlandet involveres på en eller annen måte. Den aller, aller siste, hvem av dere har lest Dagens Næringsliv? Dagens Næringsliv fra, ikke Dagens, men den siste Dagens Næringsliv fra lørdag. Er det noen som har lest det? Det var en reportasje om korrupsjon blant juristene. Det var andre aviser som har skrevet det, men det var tatt fra akkurat denne reportasjen fra Dagens Næringsliv. Problemstillingen var følgende, at det er en, det økonomiske grunnlaget, økonomiske årsaken. Vi har dobbelt så mange jurister nå, sammenlignet med 5 eller 10 år siden. Så det er rett og slett krise for å få oppdrag. Så det er grunnlaget. Og det betyr at her oppstår et system som noen der jurister forsøker å utnytte ved å bestikke og gi fordeler til folk for å få flere kunder fra fengselsvesenet. Og de fleste av disse er nesten utelukkende ikke norske. Fordi de er mye mer utsatte, ikke sant? De har ikke egen nettverk, og de har, ifølge Dagens Næringsliv, de er mye mer avhengige av tolk. Og det er der hvor veldig mye av denne kommunikasjonen oppstår, ikke sant? Mellom juristen og tolk, som overbeviser da, den innsatte til å velge den ene juristen framfor den andre. Ja, dette er fascinerende. Ikke sant? Samtidig, de mest kjente fenomenene, altså jeg trenger ikke å minne om VimpelCom og flere, og Yara, ikke sant? Alt dette er, altså på en av, og jeg skal begrunne hvorfor nå, etter min mening, skjer dette. Også når vi skal se litt etterpå International Transparency bilder, det er rett og slett fordi det er noen rammer i Norge som begrenser rammer som er både juridiske, men også normative, som gjør det vanskelig. Naturligvis er det svart arbeid. Det finnes mye av dette her også i Norge. Men det, generelt, du vet at dette er ikke greit. Og at konsekvensene av å bli tatt er ganske, ganske, ganske store. Det er annerledes når vi snakker om utlandet. Og når vi snakker spesielt om store gevinster fra utlandet. Ikke sant? Når du samarbeider med Tadsjikistan og Uzbekistan, da, og du har mulighet til å tjene milliarder ut av telekomavtaler, ikke sant? Da begynner å skåle seg litt annerledes ut. Men det er også noe som kommer til å bli endret. Vi vet allerede, altså, jeg skal komme tilbake til VimpelCom som sak. Ok, og så i norsk lovgivning straffes korrupsjon med bøtter eller fengsel i inntil 3 år. Og vanlig korrupsjon, altså det som betegnes som korrupsjon. Det som betegnes som grov korrupsjon er fengsel inntil 10 år. Og medvirkning straffes på samme måte. Dette liksom leser jeg litt en passant, men medvirkning straffes på samme måte. Hvorfor medvirkning straffes på samme måte, tror dere? Altså, hvorfor skal medvirkning straffes på samme måte? Tross alt, det er ganske streng. Yep. Forebyggende, helt riktig. Det er akkurat det. Det skal koste, en ting er det skal koste at du gjør det, men det skal koste også å virke og hjelpe til at det også skal skje. Det er det som er nettopp det forebyggende. Det er klart at du vil ikke, at 10 år er ikke noe morsom sak. Ok, da la oss se nå, for det første. I alminnelig straffelov finnes det et helt kapittel, som heter kapittel 26, som da dreier seg om bedrageri, utroskap og korrupsjon. Boka gjør en sak ut av dette, men jeg synes at jeg er helt enig med boka, det er veldig ålreit å se litt nærmere på det. Jeg vet at dere har hatt, husker dere at dere har hatt denne gjennomgang av den teksten tidligere? Hvor? Hvilket emne? Riktig, finansredskap. Ivar. Han bruker en god del tid for å gå gjennom det. Så det er rett og slett, og det er en liten repetisjon der, det er særlig paragraf 256a, det er for korrupsjon, ikke sant, straffes den som da, ikke sant, for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. Ikke sant? Det er juristene. Fantastiske språk, ikke sant? Det er helt annen definisjons- og presisjonsnivå. Det er, ikke sant, hvordan de definerer da for korrupsjon, ikke sant? Så det er også forsovet også en definisjon av korrupsjon litt lenger opp, ikke sant? Bare for å nevne det. For seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud som om en utilbørlig fordel. Utilbørlig fordel i anledning av stilling. Ikke sant? Så hva som er utilbørlig fordel, det er rettssaksmat. Det må defineres, det må begrunnes av har det vært utilbørlig fordel eller ikke. Ikke sant? Men det er ikke stilling, verv eller oppdrag. Eller gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. Til din sønn, for eksempel. Hæ? Og med stilling, verv, det er også fra samme tekst. Ikke sant? Det er A, del av paragraf 276. Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Altså det, her står det, liksom, det er helt eksplisitt. Så du kan, altså jobber du for Yara, du står ansvarlig etter norsk lov for korrupsjon. Ikke sant? Så det nytter ikke. Og så i tillegg kan du straffeforfølges også ifølge andre lands også lover og regler. Men poenget er at det er i alle fall det norske som vi har det der. Og så straffen for korrupsjon er bøter eller fengsel inntil 3 år. Merk, jeg har rett for korrupsjon, slik at dere husker det. Dette er korrupsjon. Det er det også et spørsmål hva som da bestemmes, hva som er grov og ikke grov korrupsjon. Ikke sant? Fordi det, for den grov korrupsjonen, da har vi denne bestemmelsen her, del B, som da sier grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år, som vi har snakket om tidligere, ikke sant? Medvirkning straffes på samme måte. Står det helt eksplisitt, ikke sant? Ved avgjørelsen av om korrupsjon er grov, skal det blant annet legges vekt på om handlingen er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann, eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag, om den har gitt betydelig økonomisk fordel, om den forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annet art, eller om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon, eller uriktig årsregnskap. Så legg merke til da de ordene som står her, fordi det er alltid veldig fint å dekonstruere det juridiske teksten. Det ene er, altså det er den særlige tillit. Tillit da, nevnes her som et område som vi må beskytte. Lover beskytte den, altså det brudd på den særlige tillit som følger ut av en stilling. Altså jeg må stole da saksbehandlere i det offentlige sektoren at de er upartiske, ikke sant? Det er det ene biten. Så har det noe å gjøre med hvor betydelig har vært den økonomiske fordelen, ikke sant? Hvor omfattende og hvor betydelig. Og hvor stor skade, økonomisk eller annen art, er det forårsaket av det. Ikke sant? Og så hvis vi går tilbake til den der, hvor den avviken har, hva er konsekvensene av den der? Det vil da bestemme hvorvidt vi er mellom grov og ikke grov, korrupsjon. Ja, og så den siste, det har fått ganske mye gjennom Ivar, men sjekk her nå, ikke sant? Eller om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon, eller uriktig årsregnskap. Dette knyttes til også regnskapsloven, og da er det egne regler som da må ses kombinert med dette. Ja, og så helt til slutt, bare liksom for å ta den også, alminnelig straffelov, kapittel 26, igjen, altså nå er det vi på C-delen, for påvirkning straffes den som for påvirkning, altså nå er vi ikke på korrupsjon, men det er påvirkning, det å misbruke deg egen stilling, ikke sant? Det er egen paragraf, egen bestemmelse for påvirkning, det er straffes den som for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke. Merk, krever, mottar eller aksepterer, ikke sant? Ja, jeg bruker litt tid fordi, ikke sant, også for meg, hver gang jeg leser dette her, det gir Det gir en del nye nyanser hele tiden når jeg leste. Altså, krever mottar eller aksepterer tilbud om en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag, eller gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel for å påvirke utføringen av stilling, verv eller oppdrag. Det er den påvirkning. Igjen, tilbake til det. Du har påvirket, altså du gjør noe for å påvirke nettopp en beslutning. Ok, og så med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Og her vil jeg stoppe her. Fordi jeg mener at den ledet C sier ganske klart og tydelig hva som ikke bør gjøres hvis man da tar som utgangspunkt VimpelCom-saken. Og nå tenker jeg ikke så mye på Telenor, for der er det mye mer hårdt terreng. Jeg tenker på Telia-Sonera. Ja. Og så straffen for påvirkningshandel er bøter eller fengsel inntil 3 år, og medvirkning straffes på samme måte. Her tror jeg at vi konkluderer den biten som går på den regulative søylen, og så vi skal se de to andre søylene der litt samlet. Ja. Ekstreme grunnsjoner. Ja, jeg skal si litt grann om det nå, og ikke minst refleksjoner på bakgrunn av det er gråsoner. Jeg bare sier det høyt for å gjenta spørsmålet. Det er mange gråsoner her. Det er ingen tvil om at hvis det er et område som er veldig komplisert og vanskelig, er lobbyvirksomhet, som har blitt mye mer nå i Norge. Men det, ikke minst det her er blitt institusjonalisert. Det er institusjonalisert de siste 20 årene i USA. Og det er litt grann hvorfor da det er når en person sier «the system is rigged», er trodd også, ikke sant? Ja. Så la oss ta en pause for 15 minutter, så kommer vi tilbake til det. Ok. Ja. Og da tar vi om igjen, altså det nummer to, time nummer to. Bare for å komme tilbake til det punktet, altså med stilling, verv eller oppdrag i første ledd, mennes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet. Ja, vi nevnte det med Vimpelkom som en, et eksempel på hvor akkurat denne bestemmelsen kan gjelde. Nå har vi snakket, vi brukte veldig mye tid på den norske lovgivningen, ikke sant? Det er tross alt det er litt viktig å kjenne den. Yes. Har du klart å lage kaffe? Dette er imponerende. Ok. Hei. Men det er klart at det er, som vi vet, vi har snakket om tidligere, den norske lovgivningen påvirkes veldig mye av det som skjer i utlandet, og så får ikke snakke om at det som separat ser i utlandet fra de ulike aktørene. Og det er først og fremst det jeg, boka gjør et stort poeng med at den amerikanske og den britiske lovgivningen i forbindelse med korrupsjon har blitt mye, mye strengere de siste 3-4 årene. Og det har store globale konsekvenser, fordi blant annet det er både USA og Storbritanniens lov har, gjelder i store deler av kloden også. Commonwealth, hvis dere husker det, ikke sant? Det er ene siden. Og så at amerikanene, altså på de, både Yara og Vimpelkom-saken, da har også amerikanske myndigheter vært involvert i det. Så er det spørsmål, og det er også en tredje ting, det har blitt mye strengere. Altså praktisering og kontroll av saker da hvor det er mistanke om korrupsjon. Særlig fra USA. Ikke sant? Man pleier å tro liksom, ok, USA, der er det er mye som er tillatt der, ikke sant? Det er egentlig det finnes nesten ikke et land som har strengere korrupsjonslovgivning enn USA. Det er, ikke sant, de to, det er veldig mye frie markedskrefter i USA, men samtidig har vi også den reguleringsbiten. Så det er litt tankekors. Så når det gjelder, så jeg har snakket om USA og Storbritannia, som nevnes i boka, men det er først og fremst det er FNs konvensjon mot korrupsjon fra på slutten av 90-tallet, som har etablert noen felles internasjonale retningslinjer om hvordan man skal kunne håndtere og eventuelt iverksette reguleringer rundt korrupsjon. Samtidig som at det er OECD, det er OECDs konvensjon mot bestikkelser. Det går spesielt mot bestikkelser, som er kanskje hovedtema. Det er akkurat på den måten, altså hvis vi tenker på korrupsjon og internasjonalt, det er det som skjer. Ikke sant? Man bestikker venner, kjente, døtre av personer som har fullmakt til å gi lisenser i ulike land. Ikke sant? Det er akkurat det. Det er bestikkelser som vi snakker her om, som er et hovedproblem. Og Europarådets strafferettslige konvensjon mot korrupsjon. Det er de tre på en måte viktige konvensjoner og etablering av felles internasjonalt regelverk innenfor det feltet. Og så jeg vil bare minne litt grann om, hvis dere husker det, innenfor bærekraft, da, ikke sant, vi delte nesten emnet i tre biter. Ikke sant? Den ene biten var den økonomiske betraktningen, ikke sant? Det var altså hvordan da kan vi forstå bærekraft og ikke minst forurensning og miljø påvirkning ut fra økonomiske prinsipper, ikke sant? Og hva slags da type da instrumenter vi trenger for å utvikle i den sammenheng, det er på den ene siden, og så det juridiske rammeverk på den andre siden, ikke sant? Det er akkurat det jeg på en måte prøver å gjøre i min skala nå når det gjelder korrupsjon. OECD er en kjempeviktig aktør innenfor det feltet. De har jobbet i mange, mange år med et prosjekt som heter hvitvasking. Og det her, at når jeg sier prosjekt, det, man tror liksom at det noe stort. Det et internasjonalt, globalt nesten aktivitet, som da etablerer regelverk, og så på bakgrunn av den jobben som OECD har gjort, men også naturligvis en del internasjonale samtaler, da har man da strammet veldig reglene mot skattefusk internasjonalt. Og da gjelder det spesielt disse skatteparadisene, som har blitt, altså det er veldig mye som blitt strammet inn, og det rammer spesielt Luxemburg og Schweiz, men også Macau og de andre landene. Så det er, altså det jeg prøver å si her, er akkurat på samme måte som med den såkalte bærekraftige utviklingen, altså såkalt, altså det som jeg mener at det er liksom de tre søylene som vi har snakket om, denne korrupsjonen-biten der, er kanskje mest sannsynlig, det kan ses først og fremst som en del av den CS-boblen, ikke sant? Altså den tegnet dette her, det ingen grunn til å snakke generelt. Vi har snakket om det, ikke sant? Og så, dette er økonomi, dette er miljø, og dette er samfunn, ikke sant? Og så, det korrupsjonsbiten, det er stort sett her. Og naturligvis det er veldig mye av økonomien her. Men det gjelder, det tar et jafs også av miljø. For vi har også en god del korrupsjonssaker knyttet til miljø. Og miljø. Altså det, er rett og slett, det er fordi det finnes økonomiske insentiver å unngå både miljøskatter og miljøreguleringer. Yes, Hans-Petter. Ja, for eksempel. Her har vi en veldig interessant eksempel på når det gjelder Volkswagen. For Volkswagen nå, den er i rettsak, ikke sant? Det er rettsak mot Volkswagen i USA. Så det er et veldig interessant eksempel. Men det er også alle de, altså spesielt de to sakene som vi kjenner her i Norge best, ikke sant? Yara og VimpelCom, men også andre. Vi har en del, altså, bare for å si noe, for kanskje jeg kan bli misforstått, jeg mener naturligvis ikke at det ikke er naturlige tendenser for korrupsjon og for å unngå regler i Norge også. Det er ikke det jeg sier. Det jeg prøver å si er at rammene, både de normative og de kognitive rammene, motvirker, gjør det slik at det å motvirke det å ta en beslutning som da kan da defineres som korrupsjon koster mye. Altså det er vi ikke der koster mer enn andre land. Der hvor, og jeg skal si det nå med det samme, den normative og kulturelle søylen, ikke sant? Da skriver jeg, vi vet av eksperimenter at mennesker påvirkes av hvordan andre handler. Har dere sett noen? Oi, har dere sett noen av slike eksperimenter? Har dere sett eksperimenter? Altså, nå husker jeg ikke akkurat, jeg nevnte det. Jeg er litt usikker på om jeg nevnte det i forbindelse med dette emnet. Dere vet at økonomene nå driver veldig mye med eksperimenter, ikke sant? Ikke bare samfunnsøkonomer, men bedriftsøkonomer. Eksperimental adferdsøkonomi, det er kanskje kjernefeltet der hvor veldig, veldig mye nytt som oppdages nå om hvordan vi handler, ikke sant? Og hva slags beslutningen tas. Så det har vært, hvis dere går inn på BBC, da finner dere en del programmer, bare tast decision making, og dere skal finne med en gang noen linker til videoer som tar nettopp den altså forskning om hvordan beslutningen tas. Og så det har vært en del forsøk. Blant annet et av de forsøkene er det å prøve å snyte. Du får $5 for å bli ferdig og korrigere og bli ferdig med en test. De får $5 tilbake, ikke sant? Hvis du er ferdig innenfor en bestemt tid. Og tiden naturligvis ikke rekker. Det er veldig, veldig vanskelig å fylle alt dette her hvis du skal jobbe skikkelig gjennom testen, ikke sant? Det er veldig mange som jukser, ikke sant? Og bare fylte som det var, og så leverte og fikk $5, ikke sant? Og så, det var det som var problemstillingen. Men så Det ble gjort i to grupper, der hvor den ene gruppen gjorde det helt uten videre, og så alle leverte helt på slutten, altså når tiden var ferdig, mens den andre gruppen hadde muligheter til å variere. Så det var en som etter ett minutt leverte den testen til, og gikk og fikk $5. Og da bruker vi da de vitenskapelige metodene våre, som vi skal ha nå i neste to timer i dag. Og da er det signifikant, de fant at det var signifikant forskjellige flere på den ene gruppa som leverte rett og slett feil, altså som leverte tester som var bare tilfeldig fylt sammenlignet med den andre. Så hva en person gjør påvirker de andre. Det er det såkalte den adferdsproblematikken. Altså, hvordan andre... Så det er det ene. Så det er et hav av andre eksperimenter som er utrolig fascinerende, som forteller veldig mye om hvordan vi handler og hva vi er som mennesker. Ikke sant? Det er et annet eksperiment som helt klart og tydelig viser hvor viktig det er å følge som en gruppe. Og hvis du følger som en gruppe, og det ene person handler riktig eller galt, det tenderer til å dra hele gruppen med seg sammenlignet med de andre. Og så det var den type eksperimenter som ble gjort med folk som hadde rett og slett... det var i Harvard for øvrig, det var vanneklar, og så det var personer som hadde Harvard-merke, jakker på seg, som da handlet enten galt eller riktig i forbindelse med da akkurat eksperimentet. Og det viste seg er akkurat når de grupperne som hadde den type personer, de handlet akkurat tilsvarende, enten mer mot gale beslutninger eller mer mot riktige beslutninger. Det er helt fantastisk egentlig det, bare logo, og så vi snakker om da juksesituasjoner, ikke sant? Vi snakker om eksperimenter, studenter som da får noen små lapper, ikke sant? Eller noen få dollar. Så tenk hva disse eksperimentene egentlig forteller for oss, hvor spennende det egentlig feltet er. I forlengelse av nettopp Kahnemans da, thinking fast, thinking slow, som vi har brukt også tidligere, og det synes jeg det er fascinerende og viktig forankring av hva vi vet i dag om beslutningsteori. Så det er det jeg prøver å si her, at eksperimenter av at mennesker påvirkes av hvordan andre handler, men ikke bare av andre, som andre handler, men hvordan de andre tenker i ulike situasjoner. Og det er klart, altså tilfeldigvis er jeg litt multikulturell, ikke sant? Jeg har jobbet stort sett hele mitt liv i Norge, har vært her i 30 år, men jeg er fra Hellas også, jeg er greker. Så jeg vet, altså, jeg merker hvordan rammen endres fra Norge og når man flytter fra Norge og er til Hellas. Så de tar noen beslutninger. Skal bygge hus og så videre. Og så videre. Nei, men sånn gjør vi det her. Enten er det veldig vanskelig, eller ja, til situasjonen da, hvor det forventes faktisk at det skal gå noen bestikkelse for at saken skal gå litt lengre frem. Ikke sant? Hva gjør du da? Ikke sant? Dette er nesten utenkelig for oss i utgangspunktet, heldigvis fortsatt. Og det er sånne ting som er veldig viktig å verne som institusjoner vi har i dette landet. Men ikke sant? Det er, altså, når du kjøper for eksempel et hus i Hellas, da må du ta det i betraktning, og da må du være klar over at du kan bli konfrontert med den type situasjon. Hva gjør du da? Gir du penger eller gir du ikke penger for å få huset ditt ferdig? Jeg har et veldig konkret eksempel. En kollega, som en venn faktisk, som kjøpte et hus i Taka, og så ventet faktisk Taka 2 år nå for å få tillatelse for å bygge huset. Han betalte ikke noe. Ja. Og det er sånne ting man konfronterer seg, man er konfrontert med, når du har en bedrift i utlandet, ikke sant? De fleste store norske bedrifter har filialer i veldig mange andre land. Ja. Så derfor, dette er en veldig meget håret og kompleks felt. Så, og hva som gjøres i de andre land og i andre kulturelle rom, har stor betydning for hvordan de andre forventer fra deg, og så hvordan eventuelt til slutt man handler. Og jeg ønsker også å nevne til slutt et punkt om tillit som en sentral situasjon i et samfunn. Jeg har et eget lysark om det litt senere, men her, bare for å lage koblingen mellom det ene og det andre. I et land og i et kulturelt rom da hvor du har tillit til systemet, du har tillit til ledelsen, du har tillit til at det er ikke alltid beslutningen tas i din favør, men i alle fall at det er en rettferdighet i systemet. Det er en positiv, det er en offentlig gode for deg og for alle andre som jobber i nettopp denne bedriften, ikke sant? Hva er konsekvensene når du ikke har tillit? Det har vi sett i USA i dag. Bare for å komme litt tilbake, ikke sant? Hvorfor veldig mange amerikanere helt seriøst, altså selv om at jeg tror at det er feil, men helt seriøst mener de at the system is rigged. Ikke bare det, valgsystemet. Det er en sak, men the system. Washington is corrupt, totally. Ikke sant? Og så de velger naturligvis Donald Trump for å rydde dette. Det er naturligvis en av de paradoksale tingene som vi har sett. Men det er virkelig et spørsmål om demokrati, men det er også et spørsmål om innenfor en bedrift, de insentiver som man etablerer for å skape en kultur som er sunn og positiv og motivasjonsfremmende, eller som rett og slett kjører alle ned i grefter, selv om at økonomien går bra, selv om også for så vidt forutsetningene for vekst i bedriftene ligger der. Det er bare for å gjenta det, og igjen, nå snakker vi litt, vi veksler mellom land, bedrifter, institusjoner, ikke sant? Men det er organisasjoner som vi er naturligvis fokuserer, men det er klart at spørsmål om lobbyvirksomhet, det er klart at også det store spørsmålet er hvordan, og her går jeg tilbake til Martinas hoveddel om ansvarlige bedrifter, ikke sant? Hvordan jobber du med denne problemstillingen? Da hvor i stedet for å lobbyere, ikke sant, altså på en måte, en vulgar måte å etablere og diskutere en problemstilling og forhandle hvis dere vil, hvordan er det mulig å institusjonalisere dette? Jo, ansvarlige bedrifter gjør det litt annerledes. Men det er ikke bare de ansvarlige bedriftenes ansvar for å organisere og ta med alle stakeholders, ikke sant, alle interessenter. Spørsmålet er hva slags rammer som finnes. For hvis alle andre gjør det på samme måte, da naturligvis vil kullbedriftene organisere seg og bare betale enkelte for å rett og slett levere til representantens hus et nytt lovutkast. Som åpner for det ene og det andre. Det er naturligvis et stort... Alle kjenner det at det er et stort problem, men det er veldig vanskelig å endre akkurat den type disincentiver. Men så er det der spørsmål. Defineres ikke som korrupsjon. Ikke sant? Det er ikke det. Det er det lovverket i USA som på akkurat det området gir 100% frihandel, frie muligheter til bedriftene og aktørene, sosiale aktørene, mens de er veldig strenge på det som de kaller det, korrupsjon, på individnivå. Ikke sant? Så jeg hadde en annen ting som jeg ville nevne, som det her jeg har glemt nå, altså akkurat det paradoksale mellom individnivå og organisasjoner. Men jeg skal komme tilbake til det, jeg har glemt det nå, altså. Og så, bare for å sette litt ord på alt det vi diskuterer nå, det er Transparency International. Det er en fantastisk organisasjon. Vi kan si hva vi vil, men det klart at de har etablert og de har satt da ordet transparency og korrupsjon på agenda i de siste 10 årene. Det de produserer og produserer rapporter, de måler utvikling av egentlig åpenhet i et samfunnssystem og korrupsjon. Det bare rett og slett, ja, virkelig anbefaler bare google Transparency International og bare gå inn for å se hva slags type liksom, og mengde av informasjon dere kan finne i dag. Om alle land som dere kan forestille dere, og om ulike typer samfunnssystem, om det politi, om det rettsvesenet, om det helsevesenet, om det og så videre, så videre. Om det gjelder både objektive ekspertuttalelser og vurderingen, men også synspunkter av egne borgere i de enkelte landene, om hvor korrupt eller hvor dysfunksjonell er de ulike systemene der. Så ut fra dette, apropos indikatorer som vi har snakket om tidligere i dag, dette her bærekraftindikator som vi har snakket om. Dere husker at vi har snakket om bærekraftindikator. Nå viser jeg har mulighet til å vise dere et forsøk om å utvikle nettopp indikatorer innenfor den smale felt her som heter korrupsjon, innenfor den S-biten. Og det dere ser her rett og slett skala fra highly corrupt til very clean. Det litt interessant at det heter clean. Så jeg synes at dette veldig morsomt, veldig, very clean. Og så det fra 0 til 100. Og alle de som rett og slett gule, de har relativt lite korrupsjon. De har relativt, ikke sant, det Corruption Perceptions Index 2015. Husk på, dette går på perspektiver. Dette fanger kun den en av de 4 sidene av den ligningen som jeg viste dere i sted. Altså, det viktig hva de andre tenker om deres system. For hvis de tenker at deres system ikke rigged, ikke korrupt, da handler det ikke på en korrupt måte. Hvis de virkelig tror at liksom alt det her korrupt, da ikke noe poeng at jeg skal gjøre forskjellen i forhold til alt det de andre gjør. Så oppfatninger og meninger veldig, veldig, veldig viktig i den sammenheng. Og det å måle dem, det hva Transparency International, og ikke minst på Booth Rothstein, altså vi har et fantastisk gruppe i Sverige som har gjort masse, masse veldig interessant jobb innenfor det feltet, og som lager faktisk målinger for Europa alene. Men la oss ta dette her litt mer i perspektiv. Handler du, eller jobber du, eller har du bedrifter? For eksempel som dere ser, Finland den hviteste av det hvite, for å si det sånt. Men også for så vidt Danmark og Tyskland. Og så dere ser at Tyskland har nesten, det er faktisk litt lysere farge enn både Sverige og Norge. Og Sverige og Norge, og bare legg merke til at det er samme farge, både Storbritannia, Sverige og Norge. Og så Finland et hakk da bedre når det gjelder persepsjoner, ikke sant? Men jeg går ikke inn på de hundrevis av komplekse faktorer for hvorfor det slike forskjeller. Ikke sant? Poenget at det slik det oppfatninger på den måten. Og vi kan forklare eventuelt det som, så godt vi vil, om det faktisk Sverige og Norge langt mer åpnere samfunn, og vi har åpnet for enn for eksempel Finland. Men det forklarer ikke Tyskland, for eksempel. Men stort sett, ikke sant, Nord-Europa her, det gull. Kanada helt, og så USA delvis, ikke sant? Og så dere ser Japan og Australia. Så det that's it, altså. Så handler du, så når du handler med eller jobber du i disse områdene her, de forventer ikke veldig store forskjeller mellom handlingsmåter enn det norske, enn det skandinaviske. Men handler du her? Eller der? Det en helt annen sak. Det da du må ha beredskap. Da må du ha på forhånd nesten bestemt hva gjør du i ulike sammenhenger. Og så Telia Sonera naturligvis presterer og sier at vi har det er både fra og nå, jeg vil ikke kritisere Telia Sonera alene som om bedre vitende uten, helt utenfor uten å vite akkurat detaljene i saken. Men faktum at måten de har handlet på, det var definitivt kritikkverdig. De har tatt selvkritikk, og så hadde de sagt oppstillingen, ikke sant? Dere, jeg vet ikke om dere husker detaljene i den saken. Men det klart at når du skal handle og du skal få lisenser, mobillisenser i for eksempel i dette landet der, det har sine kostnader. Du nesten forventer det. Ja. Stort dilemma. Altså, jeg har ikke noen løsning her. Men jeg bare påpeker at det er de rammene, og ikke minst, altså, og så det store spørsmålet er, hvorfor er disse landene rødt, og disse landene gule? Det er veldig mye forskning som pågår, men det er klart vi vet en del ting om det. Demokratiet fungerer, og demokratiske institusjoner, og demokratiske bedrifter fungerer annerledes i disse landene her, enn i de andre. Ja. Ja. Det er folk som blir spurt, bare for å si det, altså jeg kan vise også til, det var en bacheloroppgave fra i fjor, som har gått inn med denne problemstillingen, og de brukte veldig mye av Booth og Rothsteins forskning og spørsmålene. Faktisk, de har kopiert spørsmålene fra spørreskjema, og de stilte de samme spørsmålene til norske studenter. Altså til, ikke norske, til våre studenter faktisk. Til studenter her. Og de har forsøkt om å finne hvorvidt vi har signifikante forskjellige da, meninger studenter her fra Gjøvik sammenlignet med det som har funnet for eksempel i Europa. Ja, litt original studie, synes jeg. Ikke stort, ikke veldig ambisjørt, men veldig klart og veldig nett, altså. Ja. Alt dette. Yes, yes. Det, alt dette her kommer inn. Men på, ikke sant? Helt enig. Altså, jeg sier ikke at det er nødvendigvis det riktige bildet av de faktiske sanne forhold, som for øvrig ikke vet. Bare tenk nå tilbake til vitenskapelige, til metode, ikke sant? De sanne forholdene klarer vi aldri å avdekke, ikke sant? Vi vet det, med mindre du har en omfattende forskningsopplegg som er riktig laget og riktig dimensjonert, ikke sant? Så dette her tar bare, måler bare holdningene og persepsjoner av hvor korrupt er ditt system. Men så, da kan jeg tenke meg at det sanne og det subjektive er noe sånt, ikke sant? Og vi vet ikke, men det viktigste poenget her er at, fordi vi vet at persepsjoner betyr veldig mye, de som sier det, de er helt, altså sannsynligheten for at de handler tilsvarende og på mer korrupt i de korrupte landene, er mye, mye større enn den andre, enn det motsatte. Det er det som er poenget, det er det vi har lært fra eksperimentene, det er det vi vet nå gjennom adferdsforskning, sant? Hvordan da gruppe, tilhørighet og persepsjoner rundt deg. Det er derfor det heter søylen her, ikke sant? Det er derfor dette her er søyle. Det er rammer rundt oss. Jeg kan være veldig irritert på det, men hvis det er, ja, hvis du handler i et rom, kulturelt og kognitivt rom, som er slik da belagt, da kan jeg ikke, mitt atferdsmønster per definisjon må variere. Per definisjon nesten. Hvis jeg ønsker å fungere da i et land, ikke sant? Det er det som er de store dilemmaene her. Jeg synes at dette er fascinerende, men bare gå inn på det. Det er, for å gjenta det, eksempel, altså jeg nevnte OECD, jeg nevnte mange andre, jeg nevnte Storbritannias da, bærekraftige indeks, jeg nevnte naturligvis det norske, men dette her er fantastisk. Det er ideell organisasjon internasjonalt. Og så, nå har vi litt grann tid til å diskutere det emnet som jeg elsker best, og det er konsekvenser av korrupsjon. For det første, hva vet vi om forskning, altså hva vet vi om det Så for det første, dere har lært både mikroøkonomi, men også den mikroøkonomiske del av bærekrafts del på dette emnet, luftet en del problemstillinger som er veldig viktige, og som gir oss anledning til å tenke rasjonelt og logisk hva er konsekvensene for korrupsjon. Du, som da loven sier, korrupsjon er det som da du gjør for å få ut en utilbørlig fordel. Ikke sant? Utilbørlig fordel. Utilbørlig fordel, det betyr at på en eller annen måte denne fordelen skader noe. Det har økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser. Så det betyr at, igjen, grunnen til at det finnes og folk nettopp begår av korrupsjon, er nettopp det. For å skaffe seg eller andre utilbørlige fordeler, som gir da konkurransefortrinn, for å si det så er veldig enkelt. Konkurranse, enten de er individuelle eller bedriftsmessige konkurransefortrinn. Det sier seg selv. Men da, ikke sant? Men da er det ikke... Det er ikke fair play, ikke sant? Du etablerer ved slike handlinger, da, du etablerer en nettopp ikke fair play leven field, som vi sier det på engelsk, da. Ødelegger, som skaper skjevheter i konkurranse. Er vi ikke enige? Det er årsaken til at vi ikke liker monopoler, ikke sant? Det er årsaken til at vi har konkurranseloven. Og det er klart, unngår du konkurranseloven ved å for eksempel, det er korrupsjon for øvrig, hvis du samarbeider tacit collusion, heter det. Hvis du samarbeider, altså hvis to-tre bedrifter som har betydelig stor markedsandeler, hvis de samarbeider på pris, dette er ulovlig, det vet vi, det er konkurranseloven som forbyr det, men det er også korrupsjon. Det er grunner til at vi, og det er grunnen, en av de grunnene er nettopp det er skjev konkurranse. Det er konkurranse som ikke bygger på din effektivitet, ikke bygger på at du leverer fastere og bedre og større, hvis dere vil, fordi du er mer effektiv, du har bedre teknologi, du har bedre innovasjon, du har bedre forskning, du har det ene og det andre. Det går på juks, ikke sant? Som er naturligvis mye enklere. Men da bringer du ikke verden videre fram, ikke sant? Så det er en skjev konkurranse nettopp som forvitrer også de elementene som vi har sagt, evner og vilje til å konkurrere på bakgrunn av nettopp de elementene som gjør at enten teknologien bedre, eller bedriften, eller produksjonen, eller samfunnet som sådan blir mer effektiv. Så det er det første, etter min mening, viktige effekt av korrupsjon. Og noe som også kan ses i sammenheng og i lys av for eksempel FoU-investeringer, innovasjonsinvesteringer i ulike land, som da har veldig mye korrupsjon mot de som har veldig lav korrupsjon. Det er faktisk en veldig interessant sammenligning for oss da. Ja. Ja. Og det kjenner jeg akkurat den argumentet som veldig, veldig godt, og det er akkurat det at i et veldig dysfunksjonelt system, da må man ta noen da må man forenkle kompleksiteten for i det hele tatt kan gjøre noe. Det stemmer det. Og det er naturligvis en av de... fordi det du stiller spørsmål nå er hvis denne retningen her ikke fører til positiv utvikling, da nettopp en avvikende her kan ha det slik at i alle fall at resultatet av den ikke-positive utviklingen blir, ikke blir katastrofale. Det, apropos Hellas og Italia, det, jeg vet akkurat hva jeg snakker om når vi snakker om akkurat det. Så det spørsmålet, liksom, hvis du ikke har det som utgangspunkt, hvis rammene rundt deg og politikken rundt deg, og så for så vidt også den demokratiske organiseringen, ikke fører til noe sånt, da, det er ingen tvil om at det vil oppstå langt mer av disse avvik, som er for øvrig kaotiske, ustrukturerte, og rett og slett overlatt til ingen ramme og strategisk utvikling i det hele tatt. Og det fører utvilsomt om det er det som er årsaken, eller det som er årsaken, det fører uansett til mye lavere økonomisk vekst. Det er ingen tvil om. Det er veldig, veldig, veldig godt poeng. Så vi har korrupsjon for en grunn. Det er også det dessverre som vi må bare innrømme, at det er rent sikking, altså fordelene ut fra korrupsjonen, kan være veldig store for noen eller for store deler av befolkningen. Og da ønsker jeg bare å nevne altså her er det ganske mye forskning fra samfunnsøkonomisiden som jeg har nevnt, ikke sant? Det er mye interessant som pågår nå for å finne for det første hvor mye er det svart økonomien, hvor mange, altså hva, helt konkret hva koster det korrupsjon i ulike land og så videre men det forvitning av tillit til institusjoner og for ikke snakke om farlige produkter, dette tar jeg ikke opp, fordi det er så åpenbart, og det er akkurat årsaken til, det er akkurat når de prøver å unngå alle de lover og regler som dreier seg om miljøkriminalitet, blant annet, ikke sant? Og mindre penger, naturligvis, til velferdsutdanning, så lenge akkurat alt dette blir da privat økonomisk, gevinstene fra korrupsjon er privatøkonomiske, og ikke samfunnsøkonomiske. Vi har akkurat denne perverse situasjonen der hvor det kan hende faktisk at ved korrupsjon kan vi ha både privatøkonomiske og samfunnsøkonomiske gevinster. Men det er fordi hele systemet er lagt på en veldig pervers måte. Men i utgangspunktet er det det at det er mindre penger til velferd og utdanning ved, når du har masse omfattende både skatteutdragelse og korrupsjon. Det betyr at du har, det er mindre muligheter til å lage en plan, til å planlegge, til å gjennomføre, til å bygge infrastruktur. Men samtidig, det punktet jeg ønsker å understreke først og fremst, det er det der. Og det er at konsekvenser av korrupsjon, det er at den svekker tillit til samfunnet, det tror jeg det er det limet der. Og igjen, den forskningen som nå vi har i mye større grad, og ikke bare av økonomer, men også naturligvis av veldig mange andre statsvitere og samfunnsforskere, det er nettopp at hva er den store institusjonelle verdien ved å ha tillit til et samfunn? For det første, ut fra for å si sånn, en samfunnsøkonomisk tenkning, du har en reduksjon av transaksjonskostnadene. De trenger ikke å bygge, de trenger ikke å lage alle disse avtalene for å forsikre deg fra alle bag og kanter for at andre ikke skal snyte deg, ikke sant? Det er det. Det er, da er transaksjonskostnadene mye eller mye lavere i et slikt samfunn. Det er hovedgevinsten etter min mening. Samtidig, det som er problematisk med tillit, er at ikke sant, det tillit innebærer først og fremst avmakt, og risiko. De utsetter deg, altså hvis du er av naturlig vesen tillitsfull, de utsetter deg til mer risiko og avmakt dersom det tilliten som de viser blir brutt. Ikke sant? Så dette her er et likevekt som er meget, meget sør. Og det er derfor at den der er sørt i alle de landene som vi har sett i, som har gult. Og det er det som er spørsmålet om vi klarer å bevare det så fremover. Med alle de omfattende omveltninger vi ser rundt oss. Så dette her er en liten appell til tillit. redusere kompleksitet, effektivitet, lettere overføring av informasjon og kunnskap, lettere å samarbeide sammen. Husk på Norges, det min påstand, som jeg ikke har tenkt å skrive litt mer om det. Norges hovedkonkurransefordel, det bare ett, og det bare én, og det rett og slett evne til å samarbeide. Det veldig, veldig få land som kan sammenligne seg med Norge her. Enn så lenge. Gi større autonomi og større frihet, mer demokrati, både bedriftsdemokrati, demokrati og naturligvis demokrati institusjonelt i et land. Og her Bo Rothstein. Han har skrevet blant annet dette. Det en bok som jeg virkelig anbefaler. Veldig, veldig flott bok. I tillegg til at han har skapt et helt forskningsgruppe rundt akkurat disse temaene som vi diskuterer nå. Göteborg. Og hans, og det står i boka også, det bare for å ha sagt det. Mottiltak, det spørsmålet ok, vi i en verden som ser sånn ut. Hva kan du gjøre for å forbedre den? Ok, takk. Nå har jeg dokumentert landskapet. Hvordan endrer jeg det? Og hans forslag, det nå vi naturligvis på litt mer generelt nivå, men jeg mener at dette kan gi perspektiver og følelser også på bedriftsnivå. Som for eksempel det solid og transparent skattesystem. Generelt solid og transparent system. Offentlig utdanning av høyt nivå. Likestilling og bekjempelse av diskriminering. Meritokrati. Og retningslinjer og etablering av bedriftskultur. Det siste det mitt punkt. Det står ikke i boka, det står ikke hos Råstein. Men jeg mener det også veldig viktig. Når man tenker på bedriftsstrukturen, kulturen. Det siste punktet, meritokrati, hva meritokrati? Altså, dere vet hva meritokrati, jeg bare spør, kontrollerer. Hva meritokrati? Meritokrati. Ja? Ok. Hva meritokrati, Hans Petter? Du aner ikke. Det har vi hatt på LMA, du. Ja? Hva betyr merit? Å meritere noen. Ja, det anerkjent. Ikke sant? Man anerkjent for noe som reelt beundringsverdig. Ikke sant? Det det som merit. Det mange meritter av denne personen, for det anerkjent for noe. Ikke sant? Og så meritokrati, det å krate, det betyr at det det som gjelder. Det rådende kulturen at du anerkjenner merit, du anerkjenner virkelig strev, du anerkjenner folk som har ut fra som har ervervet anerkjennelse og respekt ut av det de har gjort, det de har jobbet, det de har enten gjennom det formelle utdanningssystemet eller gjennom erfaringsbasert utvikling innenfor en bedrift, for eksempel. Ikke sant? Meritokrati. Ikke det å sette dine politiske venners sønner og døtre i statsapparatet. Ikke sant? Har du det systemet, da glem det. Det er det verste ting som du kan ha. Fordi da har du du får ikke de kompetansene som er nødvendig for at bedriften skal gå fram. Og jeg vil nesten si en ting til. Og jeg avslutter her nå. Dette håper jeg at det ikke oppfattes som en kritikk for en del for denne regionen. Men jeg har en mistanke at regionen ikke på samme måte meritokratisk som andre områder i landet. Jeg har en følelse at dette faktisk et konkret problem i regionen. Det lettere å ansette folk som vi kjenner, som litt nærmere oss, enn å gå internasjonalt, nasjonalt eller internasjonalt. Hvis dere har sett en oppstilling i Aftenposten som var utrolig fascinerende, det var en sånn sambanding av ulike regioner internasjonalt i EU og i Norge, og da hvor det forskjeller mellom i økonomisk verdiskapning, og forskjellene var størst i Oslo, altså den høyeste var i Oslo, den laveste var i Oppland og Hedmark. samtidig som at forskjellene i Storbritannia var enorme. Det var fem ganger så mange så store som i Norge. Så det er positivt for Norge da. Men en liten, liten påminnelse. Tusen takk for møtet i dag, og så vi ses om ikke så veldig lenge, vi ses om en time. Da diskuterer vi noe helt annet, og det er metode. Takk. Hva? Ja.